Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, κυρία Τσάκη.
Καλημέρα σας.
Πριν φτάσουμε στο μετρό, Δήμαρχε, κάτι που έχει να κάνει είναι πιο επίκαιρο. Διότι με απόφαση που πήρε ο Δήμος χθες και την οποία μετά ακολούθησε και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αυτές οι εκδηλώσεις που θα είχαμε το Σάββατο το απόγευμα, το βραδάκι, ας το πούμε έτσι, στην Αριστοτέλους, με το άναμα του δέντρου, με τη συναυλία, με τη λευκή νύχτα της αγοράς, με τα καταστήματα ανοιχτά μέχρι τις 12 η ώρα, αναβλήθηκαν αυτές οι εκδηλώσεις για την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι τόσο, ας το πούμε, επίφοβα τα πράγματα, σας φόβησαν τόσο πολύ οι μετεωρολόγοι?
Κοιτάξτε να δείτε, φόβος δεν υπάρχει, αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι καλά κάνουν τα σχέδια οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να παίρνουν υπόψη και τις βουλές άνωθεν.
Ναι, ο Θεός γελάει όταν κάνουμε σχέδια.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ενώ είχαμε έτσι μια αισιόδοξη προσέγγιση για αυτό το Σάββατο, την αισιοδοξία μας για τον έτσι όμορφο εορτασμό και τη φωταγώγηση θα τη μεταφέρουμε την Τετάρτη. Ο λόγος είναι ότι έχουμε μια πρόβλεψη καιρού, η οποία με τα βεβαιότητας δίνει ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και ανέμους οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και μέχρι 7 έως 8 μποφόρ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα δεν είναι να κάνεις μια εκδήλωση απλώς για να την κάνεις, είναι για να χαρεί ο κόσμος, να απολαύσει μια βραδιά, έστω και αν αυτή είναι στην διάρκεια του χειμώνα.
Πάντως μεταφέρθηκαν οι κεντρικές εκδηλώσεις, αλλά θα γίνουν κάποιες μικρές, έτσι δεν είναι? Για το Σάββατο μιλάμε τώρα.
Μπορώ να μιλήσω μόνο για τις διοργανώσεις που κάνει ο Δήμος. Ό,τι κάνει ο Δήμος το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή φωταγώγηση, συναυλία, κεντρική, και από ό,τι έμαθα μετά και ο Εμπορικός Σύλλογος με το δικό του project με τις λευκές νύχτες, όλα αυτά έχουν μεταφερθεί για την Τετάρτη. Κάτι άλλο, για να μην δημιουργήσω πρόβλημα, δεν γνωρίζω, που να έχει να κάνει με άλλους φορείς.
Μάλιστα, ας έρθουμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών, που είναι η λειτουργία του μετρό. Ξεκινάει 30 Νοεμβρίου, το Σάββατο το μεσημέρι ξεκινούν τα δρομολόγια. Δεν στεκόμαστε τώρα στα εγγένεια, στο τι θα γίνει, τι θα υποθεί και όλα αυτά. Εσείς τώρα είστε ο δήμαρχος της πόλης. Πώς βλέπετε να επηρεάζει τη Θεσσαλονίκη αυτή η πρώτη φάση λειτουργίας του μετρό?
Κοιτάξτε να δείτε, έχω την αίσθηση ότι η επίδραση της λειτουργίας του μετρό δεν αφορά μόνο την μεταφορική ικανότητα πλέον που αποκτά η πόλη. Είναι σαφές ότι ένα μέρος του φορτίου, του ανθρώπινου φορτίου που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα έχει στα χέρια του ένα δυναμικό, ένα πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο μέσο. Άρα λοιπόν υπάρχει εκτίμηση ότι θα έχουμε μια πρώτη ανάσα, όχι την επίλυση του θέματος, του μεγάλου θέματος που έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, αλλά θα έχουμε μια βαθιά ανάσα που θα επιτρέψει να πάμε παρακάτω διεκδικώντας και σχεδιάζοντας τα υπόλοιπα που πρέπει να μας οδηγήσουν στην οριστική λύση. Από την άλλη όμως, αυτό που θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό, κύριε Μητράκη και κυρία Τσακύρη, είναι το γεγονός ότι πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου η πόλη γυρίζει σελίδα σε ό,τι αφορά τα χαμένα σχέδια, τις αβελτηρίες στα έργα. Γιατί έχουμε στείλει ως πόλη και ως Θεσσαλονίκη σε ένα μήνυμα ότι άλλο μετρό σε ό,τι αφορά την διάρκεια του και της κατασκευής και της λειτουργίας του σε οποιοδήποτε άλλο έργο δεν πρέπει να υπάρξει. Αυτό είναι το μήνυμα γυρίζοντας αυτή τη σελίδα. Ότι πλέον η πόλη, αποκτώντας αυτό το πολύπαθο έργο, γυρίζει σελίδα, ανασένει, βλέπει αισιόδοξα την επόμενη μέρα, αλλά συγχρόνως στέλνουμε και το μήνυμα ότι του χρόνου η δεύτερη γραμμή πρέπει να παραδοθεί. Αμέσως μετά πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των μελετών προς τα δυτικά και προς το αεροδρόμιο. Είναι η έναρξη μιας νέας χρονικής στιγμής όπου τα πράγματα πλέον μπαίνουν με έναν διαφορετικό τρόπο.
Έργα δηλαδή θα σχεδιάζονται, θα ξεκινούν και θα τελειώνουν, εννοείται.
Μα κοιτάξτε, έλεγα σε κάποιους συναδέλφους σας προχθές σε μια φιλική κουβέντα ότι η ιδέα του μετρό ως ιδέα μέσα από την τότε Δημοτική Αρχή έπεσε το 86. Μετά από 20 χρόνια ξεκίνησε και μετά από 20 χρόνια ολοκληρώθηκε. Δεν είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι, για να μην πω κάτι άλλο, με αυτή την εξέλιξη ενός έργου που στην Αθήνα γίνεται πολλαπλασιαστικά κάθε 2-3 χρόνια με την έναρξη μιας γραμμής. Αυτό όμως που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το μετρό με την υλοποίηση των τελευταίων προσπαθειών και όλα αυτά έχει μπει πλέον σε μια βάση η οποία λέει ότι το έργο αυτό τελείωσε, ξεκινάει, η πόλη αποκτά ένα μέσο, λύνει σε πρώτη φάση εν μέρη ένα βασικό, το κυρίαρχο πρόβλημά της και συγχρόνως βλέπει την επόμενη μέρα με το επίπεδο πλέον στο οποίο κινείται, με άλλους όρους αλλά συγχρόνως και με άλλες απαιτήσεις πλέον στις διεκδικήσεις.
Τώρα κύριε Δήμαρχε, εδώ στο βασικό άξονα που θα λειτουργήσει δηλαδή από το Σάββατο, βλέπουμε ότι υπάρχει φροντίδα στην περιοχή γύρω από τους σταθμούς όπου θα λειτουργήσουν. Ωστόσο υπάρχει έτσι μια άσχημη εικόνα, μια άσχημη κατάσταση στην Εγνατία, δηλαδή ακόμη και τα πεζοδρόμια, γκρίζα, σπασμένα, φθαρμένα. Έχετε έτσι κάποιο σχέδιο για την ανάπλαση της Εγνατίας οδού?
Το σχέδιο για την ανάπλαση όχι, υπάρχει, είναι έργο
δρόμο, Εγνατία, ναι.
Είναι έτοιμο να ξεκινήσει μόλις το επιτρέψουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Υπάρχει ανάδοχος, υπάρχει εργολάβος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει άμεσα και μιλάμε για το έργο της ανάπλασης των 10 εμπορικών δρόμων, όπου μεταξύ αυτών είναι και η Εγνατία. Η Εγνατία, με την ευκαιρία που μου δίνεται κυρία Τσακίρη, νομίζω πως αυτή η πολύπαθη οδός, την οποία οι καταστηματάρχες και οι συμπολίτες μου το έχουν πληρώσει αρκετά με όλα αυτά τα εργοτάξια που τους ταλαιπώρησαν και οδήγησε να κλείσουν επιχειρήσεις και τα λοιπά, θα πρέπει με αυτήν πλέον την εξέλιξη, δηλαδή το μετρό, την ανάπλαση, με την διαδικασία που έχουμε ανακοινώσει, γιατί ήδη ξεκινάει ο φωτισμός, η διαγωνιστική διαδικασία για το φωτισμό των μνημείων UNESCO που βρίσκονται στον άξονα της Εγνατίας, και η Αγία Σοφία, η οποία δεν είναι. Νομίζω πως θα πρέπει αυτό τον δρόμο, τον ιστορικό δρόμο, τον δρόμο που το δεκαετία του 60 και του 70 ήταν το κέντρο της εμπορικής ζωής της πόλης μας. Νομίζω πως έρχεται η ώρα για να ξαναπάρει το νήμα με ένα λαμπρό παρελθόν που είχε ως ιστορικός δρόμος της πόλης.
Πότε, δηλαδή χρονικά πότε το προσδιορίζετε, γιατί είπατε θα πρέπει, ναι, στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες, κάποια έργα. Δηλαδή ο χρόνος ποιος είναι για να καταλάβουμε πότε θα παραδοθεί και η Εγνατία όπως πρέπει να είναι.
Η ανάπλαση της Εγνατίας που αφορά πεζοδρόμια εκτός από εκείνο το σημείο, εκείνα τα σημεία που έχουν γίνει από το μετρό, όλη η υπόλοιπη ανάπλαση των πεζοδρομίων και του δρόμου θα γίνει. Ο εργολάβος έχει αναλάβει, έχει καθυστερήσει να μπει, γιατί γίνεται μια ιεράρχηση σε ποιους από τους 10 δρόμους θα πρέπει να ξεκινήσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι θέμα και του γνωστού κυκλοφοριακού προβλήματος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η Εγνατία είναι ένας από τους κεντρικούς δρόμους. Σας λέω μόνο ότι επειδή είναι μια εργολαβία η οποία είχε σχεδιαστεί και κατακυρώθηκε από την προηγούμενη διοίκηση, εμείς την τρέχουμε πολύ γρήγορα, περιμένουμε να δούμε τις άδειες της τροχέας για τα συγκοινωνιακά προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία.
Δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες για το flyover, γιατί από εκεί ξεκινάνε κυρίως τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα.
Δεν είπα κάτι τέτοιο.
Όχι, γιατί είπατε πρέπει να λυθεί το κυκλοφοριακό και μετά τα βασικά ζητήματα.
Δεν σας είπα ότι πρέπει να λυθεί το κυκλοφοριακό.
Τα βασικά προβλήματα που έχουμε τώρα, να βελτιωθεί η κατάσταση.
Κυρία Τσακίρη, όταν γίνεται ένα έργο, προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την ώρα που γίνεται το έργο επί της οδού, επί του οδοστρώματος. Πού εκτρέπονται τα αυτοκίνητα, πώς πηγαίνουν, τι γίνεται. Άρα λοιπόν, για να γίνει ένα έργο συγκοινωνιακό, κάθε έργο προβλέπεται να υπάρχει η έγκριση μεταξύ των άλλων και ο σχεδιασμός από την τροχιά. Όταν έχεις να κάνεις 10 εμπορικούς δρόμους στην πόλη, τότε αυτό θέλει ένα συντονισμό ποιος δρόμος θα ξεκινήσει πρώτος και ποιος θα τελειώσει. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σας είναι ότι υπάρχει εργολαβία, υπάρχει ο ανάδοχος, είναι ο ίδιος που έχει κατασκευάσει το μετρό, τον βρήκαμε ως νέα διοίκηση, πιέζουμε να ξεκινήσει, περιμένουμε να δούμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να οδηγήσει η τροχέα για τα θέματα αυτά, προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπλαση των 10 δρόμων μεταξύ αυτών και της Εγνατίας.
Πάντως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε αυτό επίκειται, έτσι δεν είναι πολύ μακριά, τουλάχιστον η έναρξη αυτών των έργων.
Μιλάμε για το 25, δεν είναι, υπάρχει εργολάβος, δεν είναι... Ναι.
Τώρα, κύριε Δήμαρχε, αυτά είναι πολύ ωραία τα οποία λέμε και μιας και βρισκόμαστε στα έργα, να πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, όταν λέμε έργα οι περισσότεροι από εμάς, εννοούμε βέβαια κυρίως αυτά που είναι έργα τα οποία βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, αυτά με το μπετόν αρμέ, το τσιμέντο κτλ. Φυσικά το μετρό είναι ένα άλλο επίπεδο σαν έργο. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό που λέμε αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης, γιατί και το μετρό και οι δρόμοι, εντάξει, προφανώς και δίνουν στην πόλη έναν διαφορετικό αέρα και μία ατμόσφαιρα και μία λειτουργικότητα που βοηθάει και την ανάπτυξη και τις δουλειές και όλα τα σχετικά. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε, είμαστε ήδη στην εποχή της ψηφιακότητας και η Θεσσαλονίκη είναι και μία πόλη η οποία και πίσω έχει μείνει στην ανάπτυξη και ευτυχώς έχει τα πανεπιστήμια, έχει πολύ νεολαία. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάποια στρατηγική, ας πούμε, στο κομμάτι αυτής της σύγχρονης έννοιας της ανάπτυξης οικονομίας ό,τι αφορά τα ψηφιακά, το ίντερνετ κτλ. Δηλαδή, εμείς θα περιμέναμε σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, να το πω τώρα έτσι και ως καημό, να υπάρχει παντού ελεύθερο ίντερνετ. Έχει, ξέρω εγώ, 100.000 φοιτητές η πόλη, έτσι. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να, εν πάση περιπτώσει, με τη μεγάλη άνεση να έχουν το διαδίκτυο ελεύθερο. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, σκέψεις, κάποια στρατηγική του Δήμου ή έστω κάποια μελέτη.
Δεν υπάρχει μόνο μελέτη, αν και για το ίντερνετ θα σας πω την άποψή μου. Γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα, θεωρώντας ότι θα μπορούσαμε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις να δούμε μεγάλες περιοχές που να έχουν δωρεάν ίντερνετ, ιδιαίτερα σε χώρους συγκέντρωσης. Αλλά θα σας πω στο τέλος την άποψή μου γι' αυτό, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από τη συζήτησή μου με τους ειδικούς. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να τρέξουν τρεις διαγωνισμοί που αφορούν, που τρέχουν μάλλον, περιμένουμε την εγκατάσταση των αναδόχων που αφορούν προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα με το Smart City, όπου είναι μια σειρά παρεμβάσεις που ξεκινούν από την ψηφιοποίηση, από την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, μέχρι πολλές εξωτερικές παρεμβάσεις. Θα σας πω μία εξ αυτών. Το 25 θα είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε σε όλες τις κοινότητες μεγάλους ψηφιακούς πίνακες, οι οποίοι πέρα από την ενημέρωση σε real time για θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, δηλαδή με την υπέρβαση σε ρήπους, με θερμοκρασίες, με διάφορες άλλες λεπτομέρειες λόγω και μιας προγραμματικής που έχουμε με το τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συγχρόνως με διάφορες ενημερώσεις που θα αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό, οτιδήποτε που σχετίζονται από το Δήμο. Επίσης, σε αυτό να προσθέσω ότι ξεκινάμε μια πιλωτική παρέμβαση, η οποία ξεκινάμε συνειδητά τη δεύτερη κοινότητα, που θα αφορά την ενημέρωση σε πρώτη φάση των καταστηματαρχών, των επαγγελματιών, το πότε θα περνούν τα απορριμματοφόρα, ώστε εκείνη τη στιγμή να βγάζουν τα απορρίμματα, για να μην έχουμε μερικές φορές αυτή την υπερκύλη των κάδων σε άτακτες ώρες. Έχουμε πολλές τέτοιες μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες το 25 θα παραδίδονται μία από την άλλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, οι πεπατημένοι σε άλλες πόλεις που είχαν ξεκινήσει τέτοιες προσεγγίσεις έχουν εγκαταληφθεί, διότι τα δεδομένα πλέον σε ό,τι αφορά το ίντερνετ παρέχονται τόσο εύκολα που δεν εξυπηρετεί το να υπάρχουν πλέον περιοχές με εκτεταμένο ίντερνετ. Και αυτό θα το δείτε σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, ότι το έχουν περιορίσει μόνο σε χώρους που υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού. Αυτό το έχουμε στο πρόγραμμα και θα το κάνουμε. Αλλά σκεφτείτε ότι εγώ όταν ξεκίνησα τη θητεία μου, το πρώτο πράγμα που έλεγα είναι αν θα μπορούσαμε, αν θα υπήρχε λόγος, και κάναμε μια σύσκεψη από τις πρώτες τότε γι' αυτό, να έχουμε παροχή ίντερνετ σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό πλέον δεν υφίσταται, γιατί και η ζήτηση δεν είναι αυτή που χρειάζεται λόγω του θέματος που σας είπα.
Δημαρχέ, σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση στους σταθμούς στο μετρό, έχετε κάνει κάποιες συσκέψεις, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για ενίσχυση της παρουσίας και της αστυνομίας αλλά και της δημοτικής αστυνομίας στα σημεία
πολύ
των σταθμών?
Το ερώτημα. Σε πρώτη φάση, σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση του μετρό, από την είσοδο και κάτω αντιλαμβάνεστε ότι είναι ευθύνη της παρόχο εταιρείας. Άρα εκεί δεν επεμβαίνει κανένας άλλος παρά μόνο η εταιρεία με την ιδιωτική αστυνόμευση που έχει και προφανώς με την συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας όταν και όπως έχει σχεδιαστεί και χρειάζεται. Εμείς, κυρία Τσακίρη, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε σε έναν τέτοιο σχεδιασμό έχοντας στην δύναμή μας και στο δρόμο μόνο 40 έως 45 δημοτικούς αστυνόμους, οι οποίοι είναι για πάσα νόσο. Αυτό όμως που έχουμε καταλήξει είναι ότι με την έλευση των 80 νέων δημοτικών αστυνόμων περιμένουμε να προσλάβει η κεντρική διοίκηση και να μας δώσουν. Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τον άξονα και τον εξωτερικό περίγυρο να υπάρχει και παρουσία της δημοτικής αστυνομίας.
Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το Σάββατο είναι κοντά, 12 η ώρα τα εγγένεια, να θυμίσουμε, να υποθέσουμε ότι θα είστε, ξέρω εγώ, με τον Πρωθυπουργό, οι δύο πρώτοι επιβάτες επίσημοι του μετρό.
Δεν έχω ενημέρωση, αλλά και τι σημασία έχει το σημασία το ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος ή το ποιος θα το εγγενιάσει, κύριε Μητράκη. Εγώ τουλάχιστον με αυτά δεν έχω και ιδιαίτερες αιμονές. Το ζήτημα είναι
να λειτουργήσει
το μετρό. Να ξεκινήσει μάλλον και να παραδοθεί το μετρό. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Πάντως, ό,τι αφορά τη γενναία κίνηση, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι κάνουμε κάποια βήματα μπροστά και κάποια βήματα πίσω. Για παράδειγμα, σχολιάζαμε νωρίτερα αυτό που θα ανακοινωθεί σήμερα για τους χώρους στάθμευσης μέσα στη Διεθνή Έκθεση και στο λιμάνι. Ενώ ουσιαστικά θα πρέπει ο κόσμος να έχει τη συνείδηση ότι θα πρέπει να αφήνει το αυτοκίνητο κάπου εκτός κέντρου και να χρησιμοποιεί το μετρό ή τα λεωφορεία για να πάει όπου θέλει να πάει στην πόλη. Έτσι δεν είναι?
Κυρία Τσακίρη, δεν θα ήθελα να σχολιάσω ένα μέτρο το οποίο δεν ανήκει στο Δήμο, δεν το έχει πάρει ο Δήμος. Είναι ένα μέτρο το οποίο έγινε με αφορμή σε ό,τι αφορά την έκθεση, με αφορμή την εκτόνωση του κυκλοφοριακού λόγου flyover από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Μπορώ όμως να σας σχολιάσω, γιατί ξεκίνησε από μένα αυτή η πρωτοβουλία και θέλω να το πω, γιατί ξεκίνησε τους πρώτους μήνες, και όταν λέω από μένα εννοώ από την Δημοτική Αρχή. Η ιστορία με το λιμάνι είναι μια άλλη υπόθεση. Είχαμε πει τότε, και έχει να κάνει με την Πλατεία Ελευθερίας, ότι τα διάφορα επιχειρήματα αυτών που καθυστερούσαν την έναρξη του έργου ήταν μεταξύ άλλων, γιατί άλλοι θεωρώ πλέον ότι ήταν οι λόγοι μιας απαράδεκτης καθυστέρησης και υπονόμευσης ενός εμβληματικού έργου για την πόλη όπως είναι η Πλατεία Ελευθερίας, είχαμε πει ότι λέγανε μάλλον ότι είναι και τα 200 αυτοκίνητα που αυτή τη στιγμή σταθμεύουν εκεί. Και ξεκινήσαμε τότε μια συζήτηση με τον οργανισμό Λιμένος και βρέθηκε χώρος όπου 200 θέσεις ακριβώς μεταφέρονται μέσα στο λιμάνι από τη στιγμή που ήδη υπάρχει το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους από ό,τι έχω καταλάβει δύο πρώτοι των αναδόχων στα δικαστήρια δυστυχώς και να ξεκινήσει από την επόμενη χρονιά η εγκατάστασή τους. Άρα λοιπόν στο λιμάνι έχουμε έναν ειδικό λόγο όπου οι 200 θέσεις που χάνονται από την έναρξη της πλατείας ελευθερίας της κατασκευής φιλοξενούνται πλέον εκεί.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να συμφωνήσουμε όλοι ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται να έχει μια ελάφρυνση σε σχέση με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο κέντρο, όπως και να έχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, με αφορμή βέβαια την έναρξη λειτουργίας του μετρό σε δύο μέρες.